parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ne tre core salutas vin, gesignoroi, el daure sun plena varma Varsovio. Tiun veteron ni giuos ancora quelca in tagoin, do anci tiu etoso varma caissuna, ni invitas vin por nia marda Esperanto el sendo la 22 de octobro 2019. En la 904 programo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomasz Miller kaj Maciej Jaskot, proponante hodiaŭ en la komenco tradicie aktualaĵojn kaj sciencbultenan informon, ĉifoje pri trafeco de artefarita inteligenteco en la prognozado de la balotrezultoj. En Krakovo komenciĝis Konrad Festivalo, pri kio feljetonas Maciej Jaskot, mi mem, tio estas Barbara Pietrzak, kun nia antaŭ mikrofona gasto Ilja Gusarjov el Moskvo. En nia interparolo literaturo ankaŭ havas sian lokon. En la komenco bonvolu konatiĝi kun niaj aktualaĵoj.
Pollando fariĝis membro de la Konsilio de la Homaj Rajtoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Kiel helpa organo de UNO, gi respondecas pro la agadoi favore alla respectado de la homai raitoi cae fundamentai liberezoi en la mondo. En gian consiston en iras 47 statoi. Gi raitas gvidi inform misioin cae establi esplor commissionoin. Tri fojojn jare ĝi analizas staton de la observado de la homaj rajtoj en la ŝtatoj membroj de la Unuiĝintaj Nacioj. Sian trijaran funkcion en la konsilio apud aliaj landoj elektitaj en ĝian konsiston pasintsemajne, Pollando komencos la 1 de januaro 2020. Preskaŭ 35 lernantoj el Bialistoko kaj kelkaj aliaj podlaĥiaj urboj povos en la nuna akademia jaro frekventi la okupojn de la podlaĥia infana universitato, la edukprojekto de la Bialistoka Politekniko. La projekto funkcianta de 11 jaroj estas adresita al la lernantoj ekde la kvara ĝis la sesa klasoj de la bazaj lernejoj. En la nuna studenta jaro, infanoj dum 15 sesioj povas konatiĝi kun elektitaj problemoj de la scienco kaj arto kaj certiĝi, ke tiuj temoj estas interesaj. Finance la projekton subtenas la komunumaj organizaĵoj de Bialistoko, Bielsk-Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Sokółka, Augustów. Iliaj komunumaj aktivuloj atentigas, ke la projekto preparas estontajn studentojn, vekante ĉe ili interesiĝojn por la scienco kaj ekzaktaj lernoobjektoj. Laŭ la prezidanto de Bialistoko, Tadeusz Truskolaski, la projekto logos ankaŭ estonte infanojn studi en bonaj bialistokaj altlernejoj. La ĝisnunajn eldonojn de la podlaĥia infana universitato partoprenis preskaŭ 1,3 mil lernantoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultena temo.
Du polaj esploristoj prilaboris instrumenton, kiu baze de aktiveco de internautoj antaŭvidis la lastajn balotrezultojn pli trafe ol plimulto de la opinisondadoj. Antoni Sopkowicz kaj Marek Kozłowski el Laboratorio de Lingwistika Ingenierio en la Centro por Alifarado de Informoj, PoIBO, de kelkaj jaroj laboras pri prognozmodeloj, kiuj tradukas la emocian diskurson de politika debato en la interreto al politikaj preferoj. La plej novaj esplorrezultoj elmontris, ke la artefarita inteligenteco prognozas ne malpli bone ol opinisondadoj baziĝantaj sur klasikaj metodoj. La lastajn parlamentajn balotojn gajnis Juro kaj Justeco akirinte 43,59% de la voĉoj. Du la plej grandaj opoziciaj grupiĝoj, Civitana Koalicio kaj Balotkomitato de Alianco de Demokrata Maldekstrularo, akiris 39,96% de la voĉoj. La lasta antaŭbalota opinisondado antaŭvidis por ili 42 respektive 36,3% de la voĉoj. Algoritmoj prilaboritaj de Sobkowicz kaj Kozłowski prognozis 43,76 respektive 35,10% de la voĉoj kaj estis pli trafaj ol la lasta antaŭbalota opinisondado. Centro de Alifarado de Informoj estas unusola pola esplor institucio, kiu regule faras sciencajn esplorojn dediĉitajn al analizo de la politikaj preferoj de poloj en vaste komprenataj interretaj portaloj, aplikante metodojn de artefarita inteligenteco.
Ne daŭrigas la Esperanto-elsendon. La collecto orei cantoi de Michaelo Bronstein cae Gary Kokolia ni proponis al vi fragmenton de la canzono Apud Moskvaj Vesperoj, parolas Varsovio en Esperanto.
Dudekunuan de oktobro komencigis en Krakovo la dekunua eldono de Konrad Festivalo, cikla aranĝo dediĉita al literaturo, komprenata kiel parto de ĉirkaŭanta nin mondo. La Konrad Festivalo, organizita de la urbo Krakovo, la Krakova Festivalo Oficejo kaj la fondaĵo Tygodnik Powszechny, estas la plej granda internacia literatura evento en Pollando kaj unu el la plej grandaj en Europo. Ĝia celo estas prezenti mondan literaturon, literaturon aperantan en diversaj partoj de la terglobo, enradikiĝintan en malsamaj kulturoj, rezultantan el diversaj spertoj. La celo estas ankaŭ sproni viglajn artajn kaj sociajn diskutojn. Krakovo, tradicie nomata ĉefurbo de la pola kulturo, fariĝas renkonto loko por verkistoj, literaturaj ekspertoj kaj simplaj legantoj. La partoprenantoj de la festivalaj debatoj, atelieroj, filmaj kaj teatraj spektakloj, koncertoj, ekspozicioj, literaturaj promenoj kaj urbaj ludoj kreas dum ĉiuj ĉi aktivecoj specifan komunan lingvaĵon, per kiu eblas paroli pri diversspecaj aspektoj de la moderna mondo, ne nur literaturo rilataj, en interesa kaj respondeca maniero. La festivalo ne estas dediĉita al la verkaro de Joseph Conrad mem, lia nomo rolas nur simbole en tiu ĉi internacia projekto. Oni referencas al li kiel mondkonata poldevena verkisto pro la fakto, ke li scipovis kombini malsamajn tradiciojn, samtempe neniam forviŝante limojn. Li verkis en la angla, sed ĉiam emfazis, ke ĉiu teksto skribita en ĉi tiu lingvo estas traduko el fremda rezonado kaj rezultas el senfina tradukprocezo de unu ideo al alia. Hodiaŭ Joseph Conrad estas universala simbolo de internacia literatura komunikado. Li forlasis Krakovon por krei rakontojn kiel monda verkisto, kaj lia verkaro helpas kompreni homojn loĝantajn aliloke. La festivalo invitas al Krakovo verkistojn el la tuta mondo por daŭrigi senĉesan homan laboron pri reciproka tradukado kaj interkompreno. Laŭ la vortoj de la festivalaj organizantoj, ĉi-jare oni decidis atingi la kernan punkton de ilia fasciniĝo pri literaturo. Nome, ĝis nun oni provis montri kiel paroli pri realo. Dum la nunjara eldono, oni klopodos, dank' al la invititaj aŭtoroj kaj ties legantoj, vortumi tion, kio estas literaturo kiel realo, aŭ pli precize, kiel la realo kreiĝas dank' al literaturo. La dekunua eldono de la festivalo celas do emfazi kiel la literaturo, dank al rimedoj pri kiuj ĝi disponas, kreas malsamajn realaĵojn, kaj kiel ili reciproke dialogas, disputas kaj luktas, unu kontraŭ la alia. La ideo malantaŭ la nunjara festivala eldono povas esti ankaŭ klarigita per la uzo de du frazoj ĉe la ekstremaj punktoj de la akso, ĉe kiuj disvolviĝas la oktobraj diskutoj. Ni havas malsamajn vidpunktojn pri realo, kaj estas multaj realaĵoj. La eventon akompanos internacia librofoiro en Krakovo, kiu jam la 23. Fojon estos okazo por renkonti famajn verkistojn kaj konatiĝi kun la oferto de eldoncentroj en Pollando kaj eksterlande. Dum la ĉi-jara eldono ne mankos ankaŭ eldonpremieroj kaj riĉaj akompanaj eventoj, atelieroj, ekspozicioj, diskutoj. Ni fine ankoraŭ aldonu, ke dum la lasta tago de Conrad Festivalo estos prezentitaj la laŭreatoj de la 5. Conrad Premio, la plej grava distingo en Pollando por literaturaj debutantoj en la kategorio prozo. La Conrad Premio estas iniciato de la Krakova Programo subtenanta debutojn kaj estas komuna entrepreno de la organizantoj de Conrad Festivalo, la urbo Krakovo, Krakova Festival Oficejo, Fondaĵo Tygodnik Powszechny kaj la Pola Libro Instituto.
Daurigas la programon de la Polare Tradio. Bonvolu auskulti nun interparolon kun nia antaŭmikrofona gasto.
Post la prezento de la baza literatura krestomatio ĉi tie dum Arkones 2019 jam la uvican fojon okazis literatura kvizo, kiun gvidis Aleksandr Korzenkov, Halina Bugorecka. No, kaj niam sias, kiu gajnis tiun ĉi kvizon, estas rusa partoprenanto de la aranĝo. Prezentu vin.
Jes, mi nomiĝas Ilja Gnusarov. Jes, kaj mi venis el Rusio.
Vi venis el Rusio. Yes. Bonege, el kiu urbo?
Urbo nomiĝas Penza. Yes.
En kiu parto de la lando?
Yes, ce Volga regiono, yes.
Jam vi gastis antaŭ nia mikrofono kaj verŝajne jam tiam ni povis paroli
yes.
pri tio. Sed fakte ni koncentriĝu pri tiu ĉi kvizo, diru al ni, ĉu ĝi estis malfacila, kiom da demandojn vi respondis, ĉu estis iu pri kiu vi ne kapablus doni vian opinion?
Do estas certe facile demando kaj estas malfacile demando, ĉar kelkaj demandoj estas ne responditaj, ĉar ili estas sufiĉe malfacile. Do mi gajnis 12 poentojn, do tio signifas ŝajne mi respondis 12 demandojn.
Yes. Kaj entute estis?
O mi ne memoras, sed mi pensas, ke 30 demandoj estis entute, yes.
Kaj... La duonon pli malpli vi respondis.
No, pli malprie, yes. Certe estis ekzemple facile demandoj, ĉu esti aŭ ne esti. Do, mi tuj komprenis, ke temas pri Shakespeare, Hamleto, kaj tradukis ĝin certe Zamenhof.
Kiu estis demando plej malfacila por vi?
Oh, plej malfacilaj demandoj por mi estas tamen poeziaj demandoj, ĉar mi ne tiel ŝatas poezion kaj mi ne tiel bone konas Esperantan poezion, do pro tio mi ne povis respondi multajn demandojn, kiuj rilatas al poezia parto.
Sed el tiuj, kiujn vi respondis, ĉu estis iu plej malfacila por vi?
Sed mi respondis.
Sed vi respondis, sed tamen causis kelkan probleme, ton vi devis iomete cerbumi.
Estas unu poemo, mi dubis, ĉu Hohlov estis aŭtoro aŭ Mihalski. Mi diris Hohlov, kaj mi estis prava.
Ĉu vi memoras la titolon?
Bedaŭrinde ne, estas unu vintra poemo.
Pro multaj emocioj, ĉu ne? No bone, sed tamen nun vi gajnis, kion vi gajnis?
Mi gajnis bonan libron, ĝi nomiĝas nia diligenta kolegaro, jes.
Kaj ne la baza literatura krestomatio?
Ne. Estis elekto, sed mi jam havas la bazan literaturan krestomation, do pro tiu mi elektis la alian libron, nian diligentan kolegaron.
Ankaŭ foje gratulon, mi gratulas, ke vi jam havas kaj bazan literaturan krestomation, kaj ankaŭ tiun. Eldonaĵon kun tiuj biografioj, biogramoj fakte de multaj esperantistoj, kiujn sezonoj eldonis en la pasinta jaro. Ĉu en la respondo al kelkaj el tiuj literaturaj demandoj helpis al vi? Ĉu en tio helpis al vi viaj studoj ĉi tie en Poznano?
Certe, 100%, jes, ĉar mi estas studento de Universitato de Adama Mickiewicz, ĉi tie en Poznano. Jes, mi partoprenas en interlingvistikaj studoj kaj mi havas sufiĉe bonan literaturan kurson kaj pro tio mi sukcesis respondi al multaj demandoj, ĉar ni devas multe legi, ni devas aŭskulti prelegojn. Do, jes, certe.
Kiun specializon vi elektas? Ĉu vi pensas pri literaturo?
Ne, bedaŭrinde, no, bedaŭrinde, jes. Mi pensis pri literaturo, sed tamen nia grupo ne estas granda, do eblas nur elekti inter du specialiĝoj, kaj mi elektis instruado, metodiko.
Do, estas iom alia, sed...
Komunikado kaj instruado. Yes.
Sed ankaŭ en tiuj fakoj oni devas bone koni literaturon.
Certe.
Bone. Do, ni reiru al la komenco. Pri tio ni jam parolis pri la unuan fojon, kiam ni ĉi tie renkontiĝis. Do, fakte via vojo, kiam vi esperantistiĝis, ĝis tiu grado, ke vi povis legi la literaturon.
Kiam... Antaŭ nelonge, mi pensis, ke 2 aŭ 3 jarojn antaŭe. Do, lingvoj ne estas facila afero por mi, do mi devas multe lerni, studi. Mi vidas, ke estas aliaj homoj, kiuj facile povas ekposedi ajnan lingvon. Kaj do, por mi Esperanto estas ne facila.
Kio kaŭzis plej multajn problemojn?
Mi ne scias, mi ne povas libere paroli, ekzemple, mi ne havas...
Ankoraŭ.
Ankoraŭ, jes. Mi ne havas multe da praktiko. Sed mi komencis legi libron de Marjorie Boulton, Faktoj kaj fantazioj, jes, kaj ĝi estas dika, la libro, kaj ĝi havas grandan vortprovizon. Kaj mi dum ĉiu tago... Mi sidis kaj legis diligente, mi tradukis en la rusan, kaj poste mi relegis ĉapitrojn de tiu ĉi libro kaj paŝo post pašo al pleno posedo. Alia fama libro de William yes, Alt
pašo. Mi comprenas ke vi faris la saman exercon vi faris kun la alia.
Ne, sufiĉas fakto kaj fantazio, ĉar en ĝi estas multaj vortoj, kiujn mi eĉ ne konas en la rusa. Yes, do, sed estas bona lerniga libro.
No, mi ĝojas, ke tiu libro daŭre enkondukas novajn adeptojn de la lingvo al la lingvo posedo. Ni ne diru al plena posedo, sed certe tiel eblus ja difini.
Legado kaj parolado estas diversaj aferoj. Legi por mi estas pli facile ol paroli.
Kaj aŭskulti?
Aŭskulti estas ankaŭ pli facile.
Yes. No, mi natura demando, ĉu vi aŭskultas radiojn? Esperantlingvajn programojn.
Bedaŭrinde ne ofte, sed tamen jes.
Kelkfoje.
Ĉu
ankaŭ kelkfoje la varsoviajn, la niajn?
Jes.
De la polare tradicio.
Yes. Mi vere ne multe aŭskultas, sed mi estimas vian laboron, ĉar tio estas grava laboro. Jes. Mi ne ŝatas aŭskulti, mi preferas legi. Kiam mi komencas aŭskulti radion, post unu minuto miaj pensoj vagas ie en alia mondo tute alie. Mi pensas pri mia problemo kaj pro tio mi ne povas koncentriĝi.
Tiel ankaŭ okazas, do, ĉar vi diras ke vi ŝatas legi, kompreneble literaturo kaj legata kaj ne nur legata ankaŭ en tiu priskriba aŭ informa maniero speguliĝas ankaŭ en niaj programoj. Sed se vi legas, do ĉu vi povus diri al mi iom pri tiu literaturo kun kiu vi jam konatiĝis, se temas pri la Esperanto literaturo. Do mi jam komprenas, ke vi ne tro multajn vesperojn dediĉis al la legado de poeziaĵoj, sed eble estas aliaj.
Yes, mi tralegis kelkajn romanojn en Esperanto, kaj ekzemple antaŭ nelonge mi legis libron de Anna Löwenstein, La ŝtona urbo. Ĝi ege plaĉis al mi, kaj mi rekomendas al miei care ascoltantoi legi la libron, cae multe impresis min la lasta libro de Mikaelo Bronstein, Mistelon junges al revado.
Yes.
Es granda ruggia brico, yes, cae mi successis tra legi gin dum uno semaino, anta unu jaro, cae nun mi planas relegi gin. Ĉar ĝi estas vere bona, vere interesa, kaj la lingvaĵo estas laŭ mia opinio tre bona.
Do, mi invitu niajn aŭskultantojn sekvi vian ekzemplon kaj eble konsideri, ĉu kiel la sekvan legaĵon, se oni ankoraŭ ne faris tion, preni la libron de Bronstein. Ni steloin jungis al la revado. Esas belega poezieca titolo, kaj mi esperas, ke kiam ni laŭvican fojon renkontiĝos, baldaŭ vi revenos al Poznano, ĝuste lige kun la studoj, ni havos la okazon denove renkontiĝi kaj iomete ekscii, kiel progresis via legado, via konatiĝo kun la Esperanto-literaturo.
Mi esperas. Dankon.
Dankon.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Lili Promet, Autuno 1, en la traduco de Hilda Dresen. La somer efemeras, Estos balda ugi for, iam folioi sur teras sub la tremol. Pin branchoi en alt serpentumas, atacus min sen indulc. Mi saras longe, gis sunon casas, nigra terpoma sulc. Ia cio iam estes connata, cae eterna la continu. Iam printempo, somero, Poste venas autun, kai tiel plu. finiĝas gesinjoroj nia nunsemajna marda Esperanto-elsendo. Dankante pro la komune pasigita tempo, ni diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo.